De todos os libros que limos e recomendamos, que non recoñece algún destes títulos?
Charlie e a fábrica de chocolate, Games e o moloquetón xigante,
Os Gremlins, O xigante bonachón, As bruxas,
ou A maravillosa Matilda. A maioría destes libros tiveran tanto éxito que convertíronse en películas.
O seu autor foi Roald Dahl, probablemente o escritor de libros infantis máis importantes do século XX.
E hoxe imos recomendar un dos seus libros, para lembrar que hai pouco cumpríronse 100 anos do seu nacemento, e foi homenaxeado por iso en numerosos actos.
Imos coñecer algúns rasgos da súa vida.
Naceu en Yazda, un pobo de País de Gales, Reino Unido, unha familia de orixen noruega.
Aos 7 anos foi internado nun colexio inglés onde sufriu o ríxido sistema educativo británico, que reflexaría logo en algúns dos seus libros. Sempre estivo moi interesado pola acción e aventura, tanto que cando cumpliu 18 anos fixose explorador polas terras de África.
Logo foi piloto de aviación na Segunda Guerra Mundial, sendo derrumbado en combate e pasando unha tempada hospitalizado.
Alí empezou a escribir Guerra para adultos.
E sabedes por que comenzou a escribir literatura infantil?
Tiña 4 fillos e gustáballe contarlle historias antes de dormirlos.
Esas historias eran tan fermosas que pronto se convertiron nos seus famosos libros. Un libro que fixeron de Roald Dahl un escritor tan famoso e recoñecido.
Un autor respetado e querido, que sempre se puña do lado dos nenos.
Os seus protagonistas sempre se enfrontan ás trampas dos seus adultos e xan victoriosos.
Non podemos esquecer as súas ilustracións. Sabedes que en todos os seus libros os debuxos sempre se fixe a mesma persoa?
Trátase de Quentin Blake, o ilustrador que acompañou todas as obras de Roald e creou as imaxes que todos temos das súas persoaxes.
Nesta ocasión imos recomendarvos Cuentos en versos para niños perversos. É un libro moi cortiño que se lee moi ben, moi divertido.
Son 6 contos clásicos moi coñecidos, nos que o autor conta a súa propia versión.
Si ya non o sabemos de memoria, direis, e sin embargo desta historia tenéis unha versión falsificada, rosada, tonta, cursi e azucarada, que alguén con a mollera un pouco rancia considerou mejor para a infancia.
E se che conto un conto coñecido pero diferente. Un conto clásico que, no que Cincenta xa non quere ao seu príncipe azul.
E en menos tempo del que aquí se cuenta, se descubrió de pronto a Cenicienta, a salvo de su príncipe e casada con un señor que hacía mermelada. E como fueron ambos moi felices, nos dieron con el tarro nas narices.
Onde Juan non corta o árbol de fabas máxicas, sino que decide conservalo e bañarse unha vez por mes. Onde Brancaneves alóxase do castelo para irse á capital, lugar no que conseguiu un bo emprego, de ama de chave de seter divertidísimos o miño, e resolveu os problemas económicos destes usando o espello para predecir quen vai ganar as apostas.
Despois, en el hipródromo, se vio que o espejito non se equivocou, e ya sempre, nos sábados e fiestas, ganaron os muchachos sus apuestas.
Onde Resiños de Ouro é unha nena malcriada que rompe a silla do pequeño siño. Come a comida e, sen dubidar, durme nunha cama que non é a súa. E así recibe a sentencia dun suiz. 10 anos de presidio a esa tunante.
Onde Caparuchiña Vermella dalle unha lección ao lobo. Estando unha mañá haciendo el bobo, le entrou un hambre espantoso ao señor lobo. Así que, para echarse algunha muela, se foi corriendo a casa de la abuela.
E onde os 3 porquiños son salvados por Carapuchiña.
Roald Dahl amosa cun humor que aqueles que parecían tan bons non o son tanto, nin os malos son tan malos.
Contos en verso é un libro para pequenos e para maiores, para lesos ou acompañados.
Sen dúbida, pensamos que calquera o pasará xenial lendo esta versión máis divertida dos contos clásicos.
Os que vos recomendáis estos libros somos Juan,
Lara,
David,
Sonia,
Joel,
Nerea.
Desde este curso de Ciplo Lingüe número 2 de TUI.
Disfrutad de lendo a Roald Dahl.